Ining artikulo pagatun-an sa simana sang Oktubre 19 hasta 25. Ang pamabay niya napasad sa gugma. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Ginapangabay ko ikaw pasad sa gugma. Filimon bersikulo 9. Ambahanon 106. Pagpalambo sang kinaiya nga gugma. Ang matun-an naton. Binagbinago naton kung paano naton mailog ang ginhimo ni Apostol Pablo, ni Filimon, kag ni Onesimo para hindi madula ang paghidait sang kongregasyon. Para po uno, pamangkot. Ano ang responsibilidad sang kada isa sa aton? Ginapabaluran gid naton ang paghidait nga naeksperyensyahan naton bilang katawhan ni Jehova. Bangod sini nga paghidait, ma-imagine naton kung daw ano ka nami ang mangin kabuhi naton sa paraiso. Kabalo kita nga si Jehova ang rason kung nga ang naeksperyensyahan naton ini nga paghidait. Pero, responsibilidad sa kada isa sa aton nga tinguhaan nga mahuptan ini. Ano ang himuon naton para hindi madula ang paghidait sa kongregasyon kung nagapakigamot kita sa iban? Kung may nahambal kita o kung nahimuon nakasakit sa iban? O kung kunaglain ng aton buot bangod sa ginhimo sa isa kautod? Ang sabat makita naton sa isa kapangabay nga napasad sa gugma. Parti ini sa tatlo ka karakter sa Biblia. Si Apostol Pablo, si Filimon, kag si Onesimo. Ang pangabay. Para po dos. Isaysay ang natabo kay Filimon kag kay Onesimo. Ang Filimon bersikulo 8, 9 kag 17 nagasiling. Sa sinigid nga rason, bisan pa may dako ako nga kahiluwayan sa paghambal may kaantanan sa Kristo, masuguon ka na himuon ng nagakaigo, apang wala ko ini pagamita. Sa baylo, ginapangabay ko ikaw pasad sa gugma. Bangod ako si Pablo, tigulang na kag bilanggo karon tumod kay Kristo Jesus. Ang bersikulo 17, nagasiling. Gani kung ginakabig mo ako nga abyan, bato na siya sing maayo subong sang pagbaton mo sa akon. Sa sulat ni Pablo kay Filimon, ginlaygayan niya si Filimon nga batunon ang iya ulipon nga si Onesimo. Ginpangabay niya si Filimon nga himuon ini pasad sa iya gugma sa Kristo kag sa iya mga kauturan. Ano ang natabo nga anangabay si Pablo kay Filimon? Sa kongregasyon ni Filimon sa Colossas, kilala gid siya sang mga kauturan nga mahigugmaon kag may mabakod nga pagtuo. Pero, ginpalagyuhan siya sang iya ulipon nga si Onesimo nga indi Kristiyano. Nalagyo si Onesimo pakadto sa Roma, kag posible ginkawatan niya si Filimon. Sang ara si Onesimo sa Roma, nanginsuod siya kay Pablo kag nangin Kristiyano. Pero, suno sa kasuguan sang Roma, ang mga ulipon nga nalagyo dapat magbalik sa ila agalon. Gani, ginpabalik ni Pablo si Onesimo kay Filimon. Para po tres, pamangkot. Ano ang posible nga ginakabalakan ni Pablo sang ginpabalik niya si Onesimo? Posible nga nabalaka si Pablo kung ano ang mangin reaksyon ni Filimon kung makita niya liwat si Onesimo. Suno sa kasuguan, may kinamatarong si Filimon nga silutan si Onesimo. Pero, himuon niya bala ini? Kung huo, ano ay hana mangin reaksyon sang mga kauturan sa sininga isyo, ilabi na sa mga agalon kag mga ulipon? Kabalo si Pablo nga posible ini makaguba sang paghidait sang kongregasyon. Gani ginsulatan niya si Filimon. Ginsulatan man niya ang kongregasyon sang Colossas. Binagbinago naton kung ano ang matun-an naton sa halimbawa ng day Pablo, Onesimo kag Filimon base sa sining duha ka sulat. Ari ang patag sa picture na gingamit para sa paraputres. Ginabasa ni Filimon ang sulat ni Pablo samtang nagatindog sa iya likod kag nagapamati sang day Onesimo, Tikiko kag ang iban pa. Ang caption sining a picture nagasiling. Matunog ang ginabasa ni Filimon ang sulat ni Pablo sa iya samtang nagapamati si Onesimo, si Tikiko kag ang iban pa. Ang matun-an naton sa halimbawa ni Pablo. Para po 4-5, pamangkot. Ano ang pwede himuon sang mga gulang para hindi madula ang paghidait sang kongregasyon? Ano ang matun-an naton sa halimbawa ni Pablo? Maayo gid ang iya pagtratar sa mga kauturan ang mga wala na dula ang paghidait sang kongregasyon. Gani, makabulig sa aton kung ilugon naton ang iya halimbawa. Ginkabig ni Pablo si Filimon nga abyan. Wala gidag pinsar si Pablo nga agalon siya ni Filemon, kag pwede lang niya siya masugo-sugo. Sa baylo, kinkabig niya si Filemon nga masig kamanog pangabudlay, kag inpahanumdum niya siya sang ila pag-abyanay. Paagi sini, inpakita ni Pablo kay Filemon kung paano niya dapat trataron si Onesimo nga isa na ka-Kristiyano. May matunaan man kita tanan, ilabi na ang mga gulang sa ginhimo ni Pablo. Kung ginakabig sa mga gulang ang mga abyan ng mga kauturan, nagabulig sila na hindi madula ang pagkidait sang kongregasyon. Bilang mahigugmaon ng mga manugbantay, wala sila nagapakaginuo sa panungsang Diyos. Unang Pedro 5:1-3. Sa baylo, nagahatagid sila sing tiun para sa mga kauturan. Ginapamatian nila sila, ginapabaluran, kaginabuligan. Pariho kay Pablo, kontra taron man sa mga gulang ang iban bilang ilang mga abyan, mapalig-on ang mga kauturan nga ilugon sila kagtinguhaan nga mahuptan ang pagkidait sa kongregasyon. Para po sa is, pamangkot. Ngaa importante nga kumbindahan naton ng iban. Ginkumindahan ni Pablo si Filemon. Kinahanglan naton tanan sa komendasyon. Kayman, kung kaisa, manubo ang pagtanaw naton sa aton kaugalingon. Posible na huya kita bangod sa aton hitsura, o kung nabalaka kita nga basi wala na namian ang iban sa aton. Kag kung nagbag-o ang aton assignment, posible magbatsyag kita nga wala kita ginapabaluran. Normal lang ang mabatsyagan naton ina. Pero bangod sini nga balatsyagon, posible kita masubuan, madali maakig, magbatsyag ang ginakontra kita sang iban, o kung pamatudaan naton nga mas maayo kita sang sa iban. Hindi gid maayo ini nga balatsyagon, kay makadula ini sang paghidait. Ano ang makabulig sa isa kautod kung amo sini ang iya ginabatsyag? Makabulig sa iya ang komendasyon. Kayman, mabatsyagan niya nga may nagapabalor kag nagapalangga sa iya. Gani, mangita sing kahigyunan nga komendahan ng iban. Kumindahi sila hindi lang sa maayo nga resulta sang ila ginhimo, kundi sa ila man mga panikasog. Kung may makita ka nga maayo sa isa kautod, ihambal ini sa iya. Para po siyete, pamangkot. Nga dapat naton paminsaron sing maayo ang aton ginahambal parte sa iban. Positibo ang mga ginhambal ni Pablo parte kay Onesimo. Ang Filemon versikulogis hasta 12 nagasiling. Ginampangabay ko ikaw tungod sa akon anak na si Onesimo. Nangin kaangay ako sang amay sa iya samtang yara ako sa bilangguan. Sang una, wala siya sing pulo sa imo. Apang karon, mapuslano na siya sa imo kay sa akon. Ginampabalik ko siya dira sa imo. Siya nga akon pinalangga. Ano ang epekto sini kay Filemon? Sigurado nga nakabuligid ini kay Filemon nga bag-uhon ang iya pagtanaw kay Onesimo. Sigurado nga nakabulig man ini sa iya nga istoryahon kag trataron si Onesimo sing mainayohon. Sing kaanggid, dapat man kita mangin positibo sa aton mga ginahambal parte sa aton mga kauturan. Kay kon positibo ang aton mga ginahambal parte sa ila, sigurado nga mangin mainayohon ang pagtratar sang iban sa ila. Pero, kung negatibo ang aton ginahambal parte sa aton mga utod, laban-laban nga trataron sila sing hindi maayos ang iban. Anong makabulig sa aton para positibo ang aton mahambal parte sa aton mga kauturan? Dapat kita mag-focus sa ila maayong mga kinaiya. Paano naton ina mahimo? Makabulig sa aton ang maayong mahalimbawa ni Pablo. Para po otso, pamangkot. Ano ang makabulig sa aton para mangin positibo kita sa aton ginahuna-huna kag ginahambal parte sa aton mga kauturan? Sa pangamuyo ni Pablo, termigid niya ginapasalamatan si Jehova sa maayong mga kinaiya ni Filemon. Amo man sini ang ginhimo niya para sa iban. Siyempre, nakita man ni Pablo ang hindi maayong mga kinaiya sang iya mga kauturan. Pero nagapoko siya sa maayong nila ng mga kinaiya. Permigin niya ginapasalamatan sa Yehova bangod nang ilabyan niya ining mga kauturan. Kung nabudlayan ka nga maghambal sin positibo parte sa iban, makabulig sa imo kung permi mo hunahunaon ang ila maayo nga mga kinaiya kag kung sinsero mo nga ipangamuyo kay Yehova nga pakamaayuhon niya sila. Kung himuon mo ini, mangin mahapos sa imo nga maghambal sin positibo parte sa ila. Ari ang paathag sa mga picture na gingamit para sa parapuotso. Una, si Pablo nga nagasulat samtang ginakadinahan ang iya kamot. Ikaduha, sa Kingdom Hall, ginakomendahan sa may edad nga brother ang bataon nga brother sa atubangan sa mga kauturan. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Pariho kay Pablo, tinguhain nga mangin positibo sa imo ginahuna-huna kaginahambal parte sa mga kauturan. Para po 9, pamangkot. Ngaa indi mahapos para kay Pablo mamaghambal sing mainayohon sang ginsulatan niya si Philemon. Nangin mainayohon gihapon si Pablo kay Philemon bisan pa indi maayo ang iya sitwasyon. Posible may tion nga bangod kapoy ka o kun na stress, may mahimo ka o kun mahambal nga indi maayo sa isa ka utod. Nagakatabo gid ini. Kay man kun may problema kita, posible mangin irritable kita kag ipaukpok naton sa iba ng aton kaugot. Pero talupang da ang sitwasyon ni Pablo sang ginsulatan niya si Philemon. Pila ka tuig ante sini, ginsakit si Pablo kag gindako bisan wala siya sing sala. Ginbilanggo siya sa Jerusalem kag sa Caesarea. Dayon ginsaylo siya sa Roma. Pero samtang nagapanakayon pa lang sila pakadto didto, pila ka beses nga naguba ang barko maiya ginasakyan. Sang ara na siya sa Roma kag sang ginsulatan niya si Philemon, bilanggo gihapon siya sa isa ka balay sa Roma. Philemon versikulo 1. Pero nagpaapekto bala si Pablo sa sining malain nga mga eksperyensya? Wala gid. Nangin mainayuon siya gihapon kag matinahuron sa ginsulatan niya si Philemon. Ano ang matun-an naton kay Pablo? Dapat naton panikasugan nga mangin mainayuon sa aton pagpakigangot sa iban bisan pa nakapoy kita. Na stress o kung may ginabatas nga kabudlayan. Kung himuon naton ini, nagabulig kita para hindi madula ang paghidait sa kongregasyon. Kag kung may paghidait ang kongregasyon, mangin mas mahapos sa aton nga batason ang aton mga kabudlayan. Ang matun-an naton sa halimbawa ni Onesimo. Para po Jis, pamangkot. Ano ang matun-an naton sa halimbawa ni Onesimo? Kung kaisa, may mahimo kita kung mahambal nga makasakit sa iban. Kung matabo ini, may matun-an kita kay Onesimo kung ano ang dapat naton himuon para mangin maayo liwat ang aton kaamtanan sa iban. Daw kasimple lang sang iya ginhimo, pero sa masami, mabudlay ini himuon. Ginako niya nga nakasala siya kag nakighidait siya kay Philemon. Kabalo si Onesimo nga suno sa kasuguan sa Roma, dapat magbalik siya sa iya agalon. Pero indi ini mahapos himuon. Kay man, kinahanglan niya maglakbay sing sobra 1,400 ka kilometro kag dako ang iya magasto sa sini nga paglakbay. Isa pa, kung magbalik siya, mangin ulipon siya liwat kag posible silutan siya sa iya ginhimo. Kag posible nagapaminsar man siya kung balahusto lang agin palagyuhan niya si Philemon. Pero bisan pa sini, nagbalik siya gihapon para makigidait sa iya agalon kag utod sa espiritual. Para po 11, pamangkot. Kung naglain ang buot sang isa kautod sa aton, ano ang himuon naton para mangin maayo liwat ang aton kaangtanan sa iya? Kung naglain ang buot sang isa kautod bangod sa aton ginhimo, kadtui siya kag makikidait dayon sa iya. Hindi ini mahapos, pero malipay kagid kung magayuhay kamuliwat. Sa umpisa pa lang, mangayo nasing pasaylo. Pamatii siya sing maayo kag tinguhain nga intsindihon ang iya ginabatsyag. Ako ang imo sala. Hindi na pagbasula ang iban o kung nangita pa sang rason. Kay kung himuon mo ini, ginapakita sini nga hindi ka sinsero sa pagpangayo sing pasaylo. Posible man nga maglawig ang inyo paglainay sing buot kag magalala lang ang inyo sitwasyon. Gani, mangin mapainubuson kag mangayo sing pasaylo. Hindi ini mahapos himuon, pero importante gid ini para makaiu ang inyo pag-abyanay. Ari ang paathag sa mga picture nga gingamit para sa parapuunse. Una, si Onesimo. Ikaduha, brother nga lagapangayo sang sinsero nga pasaylo sa isa pa ka brother. Nagapungko sila nga duha sa pulungkuan sa parke malapit sa higad sang dagat. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Pariyo kay Onesimo, mangin mapainubuson kag himua ang imo bugos nga masarangan para indi madula ang pagkidait sang kongregasyon. Ang matun-an naton sa halimbawa ni Philemon. Para po 12, pamangkot. Naasigurado si Pablo mapatawaron ni Philemon si Onesimo. Matun-an naton sa halimbawa ni Philemon kung ano ang dapat naton himuon kung nahimuan kita sang sala sang isa kautod. Ginpatawad bala ni Filemon si Onesimo kaginbaton siya sing mainayuhon? Wala ini ginasugid sang Biblia. Pero sigurado si Pablo nga himuon ini ni Filemon. Kayman, kabalo siya nga may matahom nga mga kinaiya si Filemon, gani indi siya mabudlayan magpatawad. Ano ini nga mga kinaiya? Para po 13, pamangkot. Paano makabulig ang gugma para hindi madula ang paghidait sang kongregasyon? Palangga ni Filemon ang iya mga kauturan. Ang ngalan ni Filemon nagakahulugan sing mapinalanggaon, kagbagay gid ini sa iya. Kayman, kilala siya sa mga kauturan nga mapinalanggaon gid niya tawo. Kag ini nga kinaiya makabulig gid sa iya nga mapatawad si Onesimo. Ang matuod, sang ginsulatan ni Pablo ang kongregasyon ni Filemon sa Colossas, nagsiling siya nga ang gugma himpit niya higot sang pag-iusa. Ang Colossas 3:14 nagasiling, "Apang dugang pa sa sining tanan, isuksok ninyo ang gugma, kaya mo ini ang himpit niya higot sang pag-iusa." Ginapakita sini nga ang gugma, amo ang pinakaimportante nga kinaiya na dapat naton ipakita para hindi magubaan naton paghidait kag pag-iusa. Kung pabakuron pagid nato ng aton gugma sa aton mga kauturan, mangin mas mahapo sa aton nga patawaron sila kag pakitaan sam kaayo. Hibaloon naton kung paano ini nakabulig kay Filemon nga mangin mapinatawaron. Para po 14, pamangkot. Nga amasiling naton nga maabi-abihon gid si Filemon. Maabi-abihon gid si Filemon, kag nakabulig ini sa iya nga palanggaon pagid ang iya mga kauturan. Halimbawa, ginpagamit niya ang iya balay para sa meeting sa kongregasyon. Ginpangabay man siya ni Pablo nga maghanda sang dalayunan para sa iya. Sigurado mamadamo gid ang nalipay kag napaumpawan bangod sa pagka maabi-abihon ni Filemon. Para po 15, pamangkot. Kung maabi-abihon kita, paano ini makabulig para magbakod pagid ang aton gugma sa iban? Kung maabi-abihon kita pareho kay Filemon, paano ini makabulig para magbakod pagid ang aton gugma sa aton mga kauturan? Kung maabi-abihon kita, makilala pagid naton sing maayo ang aton mga kauturan. Kung nagapakig-upod kita bisan sa mga utod niya hindi suod sa aton o kung lain ang personalidad sa aton, marealisar naton nga ang kada alagad ni Yehova may matahom galik nga mga kinaiya na nagapatahom pagid sang iya organisasyon. Kung mahibaluan naton ang ila gindak-an, kung paano nila natun-an ang kamatuoran, o kung paano nila nabatas ang mga kabudlayan, mas palanggaon kag tahuron pagid naton sila. Makabulig man ini nga maintindihan naton kung nga agin buyok sila ni Yehova nga manginbahin sang iya pamilya. Gani, kung mangin maabi-abihon kita, magabakod pagilang aton gugma sa aton mga kauturan, bangin positibo kita sa aton mga ginahuna-huna sa ila, kag mas mahapo sa aton na patawaron sila. Hari ang paathag sa mga picture na gingamit para sa parapo 15. Una, si Filemon nga nagauyat sang sulat ni Pablo. Ikaduha, ang mga brothers sa nagligan niya picture, malipayon nga nagaistoryahanay upod sa iban nga utod sa isa katipon-tipon. Ang caption sini nga mga picture nagasiling, "Pareho kay Filemon, kung mangin maabi-abihon ka, magabakod gid ang pag-iusa sang kongregasyon." Para po 16, pamangkot. Paano gin-aplikar ni Filemon ang laygay ni Pablo sa Colossas 3:13? Nabudlayan ka ba lang apatawaron ng isa kautod? Bisan papalangga nato ng aton mga kauturan, may mga tion gid nga nabudlayan kita magpatawad. Ano ang makabulig sa aton? Talupang da ang ginsiling ni Pablo sa kongregasyon ni Filemon sa Colossas nga mabasa sa Colossas 3:13. Ang Colossas 3:13 nagasiling, "Padayon nga batasan ninyo ang isa kag isa kag magpinatawaray kamo sing kinabubuton, bisan pa ang isa may rason nga magreklamo sa isa. Subo nga si Yehova nagpatawad sing kinabubuton sa inyo, amo man sini ang himuon ninyo." Ano ay hanang ginbatsyag ni Filemon samtang ginabasa ini nga sulat sa kongregasyon sa iya mismo balay? Sino ay hanang iya ginahuna-huna? Kung nagalain pa ang iya buot kay Onesimo, kabalo siya nga dapat niya i-aplikar ang laygay ni Pablo. Dapat padayon niya nga batason si Onesimo kag patawaron siya sing kinabubuton. Paano ang laygay ni Pablo makabulig sa aton kung nabudlayan kita nga patawaron ng iban? Para po 17, pamangkot. Ano ang buot silingon nga dapat padayon naton nga batason ng isa kag isa? Ano ang buot silingon sang ginsiling ni Pablo nga dapat padayon naton nga batason ng isa kag isa? May mga tion nga posible maugot o kung maakig kita sa aton mga kauturan bangod sa ila ginhimo. Pero ginapakita sang ginsiling ni Pablo nga dapat mangil mapinasinsyahon kita kag padayon nga magpakita sing kaayo sa ila. Sa siniman nga bersikulo, kinpadako ni Pablo ang halimbawa ni Jehovah sa pagpatawad. Kabalo si Jehovah kung ano lang ang aton masarangan bilang hindi perpekto ma mga tao. Gani, imbis nga magpokus sa aton mga limitasyon, nagapokus siya sa aton matahom nga mga kinaiya. Bangod sini, padayon niya kita nga ginapakitaan sang wala tupo nga kaayo kag kaluoy. Kung tamdo nato ng aton mga kauturan pareho sa pagtamod ni Jehovah sa ila, mas maapo sa aton nga mangil mapinasinsyahon sa ila. Kag nagapasalamat gid kita bangod mapinasinsyahon man sila sa aton. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. Kung imagino naton kung daw ano katahom ang isa katanom kung mamulak na ini, mapalig-on kita nga altipanon ini sing maayo. Singkaang gid, kung magpokus kita sa matahom nga mga kinaiya sang aton mga kauturan, mapalig-on kita nga patawaron sila kag pakitaan sing kaayo bisan pa makasala sila sa aton. Para po 18, pamangkot. Ano ang determinado mo nga himuon? Gina-apresyar gyud ni Jehovah ang tanan mo nga ginahimo para hindi madula ang pagidait sang kongregasyon. Gani kada adlaw, panikasugi nga maghambal sing mainayuhon kung nagaistorya ka sa iban, kag mangin positibo sa imo ginahambal parte sa ila. Mangayo sing pasaylo. Kung nasakit mo ang balatsyagon sang isa kautod, makighidait dayon. Kagpabakura ang imo gugma sa imo mga kauturan para hindi ka mabudlayan nga patawaron sila. Kung himuon mo ini, nagabulig ka para hindi madula ang paghidait sang kongregasyon. Kag mangin isa ka sa mga mahagop nga magapanubli sang duta, kag mangin malipayan ka gid sa bugana nga paghidait hasta sa wala sing katapusan. Salmo 37:11. Ano ang natun-an mo sa halimbawa ni Apostol Pablo? Ni Onesimo, ni Filimon, ang bahanon 154, gugma nga wala sing katapusan. Diri natapos ang artikulo.